Наблизо, по-близки. Съвместна рубрика на Дарик Радио и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По-близо, по-близки. По оперативна програма Транспорт, финансирана от Европейския съюз. По-близо, по-близки. В сряда, в денят на Дарик Радио, след централните вечерни новини. Това е българското национално Дарик Радио.
Има бензин за 160 дни, за самолетите има гориво за месец, отчета Симеон Дянков. За засилен трафик по пътищата от днес до неделя включително предупреждават от МВР. 15% от избирателите заявяват, че биха продали гласа си за 300 лева.
От Централното студио на Българското национално Дарик Радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Няма опасност от криза на горивата, защото държавата има резерви, но едва ли ще се стигне до използването им. Това коментира по време на парламентарния контрол финансовия министър Симеон Дянков по повод отнетия лиценз на Лукойл. Прилагаме закона, без да се правят изключения и защитата на българските интереси ще е добра, добави Дянков и каза още, че след като Лукойл изпълни на 100% изискванията, ще й бъде върнат лиценза. По думите му, той не е участвал в договорка за разсрочено монтиране на измервателни уреди в рафинерията. Чуйте какво каза още Дянков в кулоарите на парламент.
Доставките вече са организирани. Това е работа на Московски и на Трайчо. Вчера си говорихме дълго по темата. Имаме пълни уверения, че имаме достатъчно бензин. Имаме за 160 дни бензин в държавния резерв. Затова обаче въобще няма да е необходимо, защото няколко компании вече са преориентирали бензин към България, така че от днес вече почват да влизат и допълнителни доставки, ако са необходими. Вчера излезе темата дали ще имаме достатъчно за самолетите гориво. Имаме достатъчно. В държавния резерв има за около 1 месец. Пак за около 2-3 дни, вчера проверяваха от Трайчо Трайков екипа, оказа се, че също е въпрос на 2-3 дни да се преориентират доставки от други страни. Така че нито в бензина за колите на гражданите, нито в БДЖ, нито в летищата имаме тема. Но за всеки случай, вчера говорихме с министър Трайков и вече сме тръгнали по процедурата, така че да имаме възможност веднага да реагираме, ако това е необходимо. Законът е важен, лицензът е отнет, той няма да се върне, докато те не си ги не влезат в изрядност. Имали са вече над 15 месеца. Ако са искали, са щели да го направят. Явно не са смятали, че ще изпълняват закона. Сега се разбра, че държавата и закона са над която и да било фирма и съм убеден, че в най-кратки срокове ще го направят. Иначе просто няма да работи рафинерията.
Това означава ли, че можем да очакваме по-високи цени на горивата?
Ще покаже пазара.
Железниците имат резерви от гориво за около седмица, съобщиха по-рано от Транспортното министерство. Създадена организация при необходимост да бъдат намерени алтернативни доставчици, тъй като Лукойл е единственият снабдител на холдинга. Пристанищата в страната имат достатъчно налични горива. Единствената компания, която доставя горива на авиокомпаниите, кацащи на летище София Лукойл, в случай на извънредни обстоятелства, авиационните компании могат да извършват танкиране, т.е. самолетите им да зареждат по-големи количества от летището, от което излитат, за да осигурят полета си до следващата дестинация. Социалният министър Тотю Младенов предлага да се въведат глоби и за хората, склонили да работят без трудов договор. Сега санкции има само за работодателите, които наемат служители без да сключват договор. Тя е на размер от 1500 до 15 000 лева. Младенов заяви, че на този етап не е обсъждан размера на глобата за тези, които работят без договор. Министърът допълни, че през есента ще бъдат разгледани промените в Кодекса на труда, които налагат санкции за работниците. Чуйте какво ще каза социалния министър кулоарите на парламент.
Имаме от Главна инспекция по труда предложение да се наказва не само работодателя, но и работника, когато инспектор установи, че той работи без трудов договор. Аз мисля, че това е редно. Естествено, много по-малко ще бъде санкцията, не е обсъждан нейния размер. Санкцията за работодателя е от 1500 лева до 15 000 лева за всеки конкретен случай. За работника ще бъде по-малко, но работника също носи отговорност. Защото той става съучастник заедно с самия работодател. Ако искаме да се бориме с сивата икономика, трябва всички да спазваме тези правила. Аз не мога да ви кажа колко са сивата икономика, мога да ви кажа, че на базата на съвместните проверки на НАП, НОИ и Главна инспекция по труда от началото на тази година за първите 6 месеца са установени над 3000 човека без трудови договори. И по-голяма част от тях се осигуряват върху минималната работна заплата, получават много повече.
Прехвърлените 1,4 милиарда лева от здравната каса към фискалния резерв си остават в резерва и не се харчат, заяви финансови министър Симеон Дянков в отговор на въпрос по време на парламентарния контрол. Парите от резерва на касата се трупат от здравните вноски на осигуряващите се продължение на 10 години от създаването на касата насам, но най-големи суми бяха вкарани в него през последните 2 години заради големите излишъци. В края на миналата година правителството реши резерва на касата да премина в фискалния резерв. ДПС съобщиха, че ще внесат искане за разисквания в парламента по темата. Това ще стане възможно след лятната ваканция на депутатите, която е целия август. 27 са донорските бази у нас, а над 900 са пациентите, които очакват трансплантация. Данни от изследване сочат, че близо 70% от хората с висше образование и висок социален статус са склонни към донорство, обясни директора на Изпълнителната агенция по трансплантация, доцент Силви Кирилов. Той посочи, че от до година се очаква сериозен финансов държавен ресурс. Парите ще покриват разходите на лечебните заведения, които те са направили за откриването, диагностицирането и поддържането на донорите. Гергана Пейчева информира.
До момента у нас са извършени 12 трансплантации, като 6 са от живи органи, посочи доктор Кирилов.
8 на бъбреци, 3 на черен дроб и 1 на сърце. Това, което аз съм свидетел на живите донори от бъбреци, 6 и 6 са живи и здрави. Миналата година, 2010, са били 68 трансплантациите.
Причините за по-малкото на брой трансплантации за тази година са комплексни.
Много неща се случват в българската медицинска практика, в общественото съзнание, което се информира. Създават се настроение. Нашата вина като организатори на този процес, разочарованието на колегите в отделните звена. Най-добре в Европа работи Испания. Ние имаме 2 на 1 милион донора, те имат 35 на 1 милион.
Доктор Кирилов посети и двете старозагорски болници, част от донорските бази в страната. За изминалата година в региона чрез трансплантации са спасени 4 живота. Гергана Пачева, Дарик Радио, Стара Загора.
От 2 до 4 минимални работни заплати или до 960 лева на месец ще получават специализантите по медицина държавна поръчка. Промените са обнародвани в днешния държавен вестник, съобщиха от Здравното министерство. За колегите им, които плащат сами обучението си, се предвижда средствата да се увеличат от 1,5 минимални заплати на 2. Също така медиците ще могат да получават и допълнителни средства от финансирането по здравна каса и другите форми на плащане в лечебните заведения. С промените се регламентира и правото им да ползват минимум 20 дни платен годишен отпуск. С друга промяна, публикувана днес държавен вестник, влиза в сила увеличението на възрастта, до която жените имат право на инвитро процедури, съобщиха още от Здравното министерство. До сега българките имаха право на инвитро процедури до навършване на 43 годишна възраст, сега това ще е възможно до влизането и в менопауза. След 43 годишна възраст обаче процедурите няма да се финансират с държавни средства. Засилен трафик от автомобили се очаква по основните пътища към курортните райони в периода от 29 до 31 юли, предупреждават от МВР. Днес след 17.30, в събота преди обед и в следобедните и нощните часове на неделния ден, ще е интензивно движението от столицата към Варна и Бургас по международния път Е-79 София-Кулата, международния път Е-80 Калотина Капитан Андреево, по пътищата Русе, Плевен, Дуранкулак, Варна, Бургас, както и по пътищата от източна България към Черноморието. Този период се увеличава значително и потока от транзитно преминаващи леки автомобили от Западна Европа към Турция и обратно, предупреждават от МВР. За да се намалят предпоставките за тежки пътно-транспортни происшествия, ще има максимално присъствие на контролни полицейски екипи. В най-натоварените участъци и когато това се налага, те ще регулират автомобилните потоци. Само по направлението Пловдив Бургас е осигурено дежурството на 12 екипа с основна задача да извършват подпомагащо регулиране на движението. Утре ще има временна организация на движение при новата спортна зала Арена Армеец София. От 8 до 14 часа ще бъде забранен престой паркирането на превозни средства в крайната дясна лента на пътните платна на булевард Асен Йорданов между булевард Чипченски проход и площада на авиацията. От 14 часа до полунощ е разрешено паркирането в крайната дясна лента на двете пътни платна в този участък. От утре ще е разкрита нова двупосочна автобусна спирка, която ще е за автобусите по линии с номера 1 и 6, както и за тролейбусите по линии с номера 4 и 11. За осигуряването на транспортното обслужване за утрешното откриване на спортната зала от 15 до 23 часа ще се движат с увеличен брой превозни средства, тролейбусите по линиите в района и трамваите с номера 20 и 23. Законът за еврофондовете ще влезе за разглеждане в Народното събрание в началото на 2012 година. Това прогнозира в Плевен министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев. По думите му вече има сформиран екип, който ще се заеме с изготвянето му. Договорена и безплатна помощ от страна на едни от най-добрите европейски консултанти. С подробностите Яна Дамянов.
Според министър Дончев, ползването на тези консултанти е един вид гаранция, че ще бъде изработено нещо, което ще бъде валидно и ще работи в следващите 7-8 години. Той подчерта, че за сега усилията на екипа му са насочени към увеличаване на обема на плащанията по оперативните програми, който е около 13% или 2 милиарда и 100 милиона лева. Целта ни е до края на годината този процент да нарасне до 20, а 2012 година да приключим с минимум 35-40% плащания, подчерта Томислав Дончев. Според него това ще бъде улеснено от приемането на закона за еврофондовете.
Той ще регулира нещата в детайли по отношение на следващия програмен период, но и до края на този ще направи правилата, изискванията, процесите много по-стабилни и ясни. Законът е една гаранция, че нещата ще бъдат стабилни и няма да се подават на внезапни спонтанни хрумвания.
По думите на ресорния министър, с този закон ще бъде уредена и новата система за разпределение на средствата, която ще бъде валидна за следващия програмен период. В нея ще има изключително сериозна реформа, като на национално ниво ще има централизация, намаляване на броя на оперативните програми и на управляващите органи. Промени ще се осъществят и на регионално ниво и във всеки район за планиране ще има по едно междинно звено, което да опосредства всички връзки с бенефициентите, категоричен беше министърът. Той поясни, че това звено ще им дава информация, ще им помага, приема и оценява проекти, ще сключва договори и контролира изпълнението им. Яна Дамянова, Дарик Радио Плевен.
15% от избирателите биха продали гласа си за 300 лева, това показва данните от изследване на агенция Медиана, представено днес от социолога Колю Колев. Други 9% пък биха гласували за определен политик или партия срещу 100 лева. 7% от хората пък се притесняват, че заради политическите си пристрастия могат да бъдат тормозени, например да бъдат нападнати или да изгубят работното си място.
Има много сериозна опасност от деформация на демократичната процедура, на изборния процес. Както от страна на самите избиратели, които са склонни да търгуват гласа си, така и от страна на определени политически и икономически сили, които ще се опитат да деформират политическия процес. И ако не се вземат мерки, нещата наистина ще отидат в тази посока. Независимо от изборния кодекс, така който едва ли не беше рекламиран като сериозна спирачка срещу всичко това, данните показват, че нещата така, могат наистина да отидат в лоша посока.
Според изследването на Медиана, Меглена Кунева и кандидата за президент на ГЕРБ ще получат еднаква подкрепа по 38% от анкетираните. Колев обърна внимание, че кандидата на ГЕРБ е енигматична фигура. Президентската кампания ще бъде доста необичайна, защото кандидатите стават ясни в последния момент. Кандидата на БСП Ивайло Калфин получава за момента подкрепа от 31%, кандидатите на Синята коалиция Атака Румен Христов и Волен Сидеров по 10%. Красимир Каракачанов би събрал 12% от гласовете. Най-подкрепените политици през юли са Кристалина Георгиева, Георги Първанов и Меглена Кунева. Премиерът Бойко Борисов е чак на четвърто място в класацията. На въпрос на Дарик, как би си обяснил факта, че президента изпреварва Бойко Борисов по обществена подкрепа, Колев отговори.
Когато отидете на бензиностанция и видите, че кажем, бензина вчера е бил 2,20, днеска 2,50, когато отидете в магазина и въпреки разместванията на щандовете, изведнъж установите, че чай сиренето кога станат 11, кога станат 13 лева. Когато ви дойдат сметките за едно или друго, малко ли много не обвинявате представителната фигура, а обвинявате този, който се занимава с събирането на данъци, с вашите данъци, които пък се отразяват върху цените. Съвсем естествено, при това положение вината да се носи от изпълнителната власт, чието глава е господин Борисов. И в много по-малка степен да бъде отправен погледа, винителния поглед към представителната фигура, значи президента Първанов случай.
На въпроса, ако парламентарните избори бяха днес, за кого бихте гласували? 25,7% от анкетираните са отговорили ГЕРБ, 20% БСП. Ерозията на ГЕРБ е спряла, но БСП снижава дистанцията, коментира социолога Коли Колев. Изследването на медиана е проведено в периода между 23 и 27 юли. Според Колев, факта, че проучването се е провело по време на дебатите по третия вот на недоверие, оказа влияние върху резултатите. Изследването е национално представено, проведено сред над 1000 души. Информацията е на Марта Маденова. БСП обвини управляващите, че нарочно проваля традиционния за партията събор на Бузлуджа. Официалните празненства са утре и се очаква да се съберат над 40 000 души. Но тази вечер социалистите имаха намерение да осветят звездата на дом паметника на партията. Депутатът от левицата Антон Кутев обясни, че вчера областният управител на Стара Загора Йордан Николов е забранил осветяването. Социалистът допълни, че ако не се вземат мерки и не се даде разрешение, от БСП ще осветят централата на ГЕРБ, която е на 16 и 17 етаж на административната сграда на НДК. Чуйте какво още каза Кутев по темата.
Очевидно това е мероприятие, което притеснява управляващите, защото те се опитват да провалят тържествата на Бузлуджа. Една от основните части, които предвиждаме като събитие днес, беше да светнем звездата на дом паметника отгоре. Направиха всичко възможно управляващите, за да осветят това мероприятие. Тук пред мен са няколко различни документа. Единият от тях, ето този документ, е съгласието на областния управител на Стара Загора, което носи дата 19 юли, с което той дава съгласие да бъдат извършени всички дейности по осветяването на звездата. Това е свързано с определени разходи на време и на средства, които ние направихме. Следващия документ, който вече дава заповед, с която той забранява осветяването на храм паметника, и този документ носи дата, забележете, 28 юли, т.е. вчера, при положение, че осветяването е предвидено за днес. Основанията, които той описва в мотивите си, е, че това било опасно за тези, които влизали и излизали в паметника. Искам официално да обявя, че единствените, които влизат или излизат по този повод, са двама техници, които монтират горе. Другото основание е, че видите ли, от енергоразпределение му били дали становище, че няма как да се снабди с електрозахранване. Според областния управител, това е с документ от 27 юли. Това става вчера. При положение, че към вчерашна дата бяха свършени няколко неща. Първо, обектът вече беше захранен с ток. Второ, звездата вече беше монтирана. За мен тук има само едно нещо, и то е очевиден опит, след като за 8 дена може да премислиш и отпускане на звездата, може да стигнеш до изпиране на звездата. За мен има очевиден опит, доколкото може да се попречи.
Антон Кутев от левицата. Това бяха обедните новини на Дарик. Облак за идеш на запад, слънчево и горещо на изток още за времето след секунди.
Времето.
След обед облаци и дъжд на западна България, над източния поморския бряг ще е слънчево и горещо. Главно в северозападните райони ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, на отделни места се очакват и градушки. Постепенно вятърът ще се ориентира от северозапад и с него температурите в северозападната част от страната ще се понижат. Максималните там ще са между 25 и 30. В източна България ще се задържат високи, между 31 и 35 градуса. По Черноморието между 29 и 31 градуса.